Kami serahkan ya Tuhan jam pemberitaan firman-Mu, Engkau yang menolong kami. Arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu supaya si jahat tidak mengambilnya dan kami pulang dengan sia-sia. Terus ya Tuhan, Engkau menyapa setiap kami, menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, dengan baik ya Tuhan. Kami boleh mengerti bahkan juga melihat relevansinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Waktu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya baik, Bapak-Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita sudah membaca dalam kitab 2 Raja-Raja di dalam pasalnya yang ke-11. Ya, ada 3 ayat yang kita baca, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayatnya yang ketiga. Ya. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita melihat sebentar, ya, mulai ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana, ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Ya, wah ini satu ayat yang singkat, tapi ini perlu banyak penjelasan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Atalia ini bukan laki-laki, ini adalah perempuan, ini adalah ratu. Dan ini ratu satu-satunya di dalam Alkitab, baik itu dalam kerajaan utara maupun dalam kerajaan yang selatan. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian disebutkan di sini, ya siapakah Atalia itu? Ini adalah ibu Ahasia. Ahasia itu adalah raja ya daripada kerajaan Yehuda, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Raja Ahasia ini dalam satu peperangan, dia itu akhirnya terbunuh mati. Ya. Dan ini yang melatar belakangi apa yang kita lihat di tempat ini. Ya. Kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, ini digunakan. Ya, dia adalah seorang ibu yang mempunyai ambisi ya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk boleh mengambil kekuasaan menjadi ratu yang memerintah di kerajaan daripada selatan ya. Bahkan dia membunuh semua keturunan raja ya. Baik itu anak, baik itu adalah cucu dia sendiri, dia itu habisi supaya tidak ada persaingan di dalam kekuasaan yang ada. Ini yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang siapakah Atalia ini, ya kita mungkin akan lebih mengerti lebih baik lagi. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Atalia ini sebetulnya bukan dari kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Dari kerajaan utara, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi, bangsa Israel dulunya adalah satu bangsa, tetapi akhirnya menjadi pecah menjadi dua setelah Raja Salomo. Ya. Karena Raja Salomo mengenakan pajak yang sangat tinggi ya, untuk bisa membiayai semua, khususnya istri-istri, gundik-gundik yang ada, yang jumlahnya 1.000 orang, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan nantinya Bapak-Ibu sekalian kerajaan itu dibagi menjadi dua ya, utara dan itu adalah selatan. Ini adalah Bapak-Ibu sekalian sebelumnya Atalia itu dari kerajaan utara. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam kerajaan di selatan ya? Ini melalui perkawinan campur, perkawinan politik ya. Jadi kalau kita melihat raja yang paling jahat di dalam kerajaan utara itu adalah Raja Ahab ya. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Ahab, dia menikah dengan Isabel, ya. Itu ada perempuan kafir, perempuan asing, dan ini perempuan yang sangat jahat sekali, karena dia itu yang memelihara, merawat, membiayai, yaitu 450 imam daripada Nabi Baal, ya, dan 400 daripada imam Nabi daripada Asyera. Total ada 850 imam daripada yaitu dewa-dewa asing yang dipelihara oleh Isabel ya, dan kita tahu ceritanya nanti dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 sampai-sampai ya Nabi Elia itu ya di dalam pimpinan daripada Tuhan itu menantang bangsa Israel untuk mengambil keputusan apakah mereka mau mengikut Yahweh atau menyembah kepada Baal ya. Dan itulah yang kita membaca disiapkan yaitu satu tempat perbaraan untuk yaitu para nabi daripada Baal dan satu itu nantinya yang akan dipersembahkan oleh Elia ya. Dan diberikan kesempatan pada para Baal itu untuk menaikkan doa ya. Mereka enggak boleh menyalakan api tetapi mereka hanya menaikkan doa. Dan Allah yang benar itu diharapkan bisa memakan habis yaitu korban bakaran itu ya. Langsung dari langit untuk menyatakan Allah yang benar ya. Tetapi hal itu tidak terjadi. Mereka sampai siang sampai sore mereka menoreh-noreh tubuhnya ya. Dan Elia itu juga menggoda mereka dengan mengatakan mungkin sekali ya Allahmu itu masih tidur ya belum terbangun dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan gilirannya Bapak Ibu sekalian sekarang untuk Elia untuk bisa menunjukkan bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang benar ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian sebelum dia melakukan itu berdoa kepada Allah yang benar untuk menurunkan api daripada surga, dia minta supaya apa? Itu korban persembahan itu bukan dibuat kering, tetapi disiram dengan air sekali, dua kali, dan seterusnya. Bahkan sekelilingnya itu menjadi basah, ya, karena air yang ada, bahkan itu paritnya itu penuh dengan air, ya. Di dalam keadaan yang basah demikian itu, ya, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan itu mengirimkan api dari langit untuk membakar habis korban persembahan yang ada ya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, akhirnya apa yang terjadi ya, Elia dia membunuh 450 imam daripada nabi daripada Baal yang ada ya. Lah Bapak Ibu sekalian setelah terjadi hal yang demikian ini bukan berarti itu Ahab raja waktu itu yang di Israel dan istrinya Isabel itu menerima ya, tetapi justru hatinya tidak tergerak. Isabel mengatakan aku akan membunuh yaitu yang namanya Elia. Dan ini benar Bapak Ibu sekalian, Elia dia begitu ketakutan ya, dia pergi ya, dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan cukup sudah ya, lebih baik aku mati ya. Dan memang sampai akhirnya Tuhan katakan oke sudah, aku akan mencari pengganti yaitu Nabi Elisa ya. Ini gambaran yang ada Bapak Ibu sekalian, Raja Ahab ya itu mengambil istri yaitu Isabel ya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ahab itu di utara, wah ini memang enggak mudah ya untuk menjelaskan ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang di selatan itu yaitu Raja Yoram sebelumnya. Mereka memerintah pada waktu yang bersamaan. Ini di utara Ahab, raja yang paling jahat, ini Raja Yoram. Ya. Lah, waktu mereka sama-sama memerintah, mereka melakukan yaitu kawin campur. Mereka melakukan kawin politik untuk menguatkan ya kekuasaan mereka. Ya. Yang mereka lakukan adalah apa? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Isabel dengan Ahab itu punya anak namanya Atalia ini ya. Jadi Atalia ini adalah anak daripada Ahab dan Isabel di utara. Kok bisa sampai ke selatan? Karena terjadi perkawinan. Anaknya ya itu Atalia dikawinkan dengan raja di selatan yang namanya Yoram begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian akhirnya Yoram itu mati di dalam sebuah peperangan ya. Anaknya yang melanjutkan yaitu Ahazia yang disebutkan di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian Ahazia juga mati dalam peperangan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Seharusnya kita bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama aja ini perlu penjelasan yang panjang dan lebar ya. Sekali lagi saya ulang, Atalia itu siapa? Itu ratu yang pertama. Itu bukan berasal dari selatan tapi dari utara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, terjadi kawin campur itu ya. Dia anak daripada yaitu Ahab, raja yang paling jahat, dengan Isabel, Bapak Ibu sekalian ya. Dan pada waktu dia menikah dengan yaitu suaminya yaitu Raja Yoram, akhirnya Yoram itu meninggal, anaknya yang melanjutkan itu Ahazia, anaknya juga mati, dia mengambil kesempatan ya untuk boleh menjadi ratu yang pertama di bukan di utara tapi di selatan ya, dan ini menjadi ancaman yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, di dalam ayatnya yang kedua ini, ayat yang kedua ya. Ini penting sekali disebutkan di dalam ayat yang kedua, tetapi Yoseba ya, ini anak perempuan Raja Yoram ya. Wah, ini perlu penjelasan juga ini ya. Jadi Yoseba ini siapa ini? Yoseba ini siapa? Anak perempuan Raja Yoram. Raja Yoram itu siapa? Itu suaminya Atalia. Bapak Ibu sekalian ya, suaminya Atalia. Jadi Yoseba ini siapa? Yoseba ini sebetulnya anaknya Atalia itu sendiri begitu ya. Ya, dan saudara perempuan Ahazia. Jadi Yoram ini papahnya, dia gugur dalam peperangan, lalu Ahazia itu melanjutkan tapi gugur dalam peperangan. Yoseba ini adalah anak perempuan, saudara perempuan daripada Ahazia ya. Saya harapkan ini menjadi jelas ya. Jadi Yoseba ini anak daripada gampangnya anak daripada Atalia ya. Dan apa yang dia lakukan ya, justru ini mamahnya yaitu Atalia itu begitu jahatnya, mau membinasakan semua keturunan raja. Tetapi ada etikat yang baik daripada Yoseba, itu anak perempuannya sendiri yang mengambil yaitu Yoas ya, itu bin Ahazia, menculiknya dan itu memasukkan ke dalam tempat gudang penyimpanan ya, dan menyembunyikan itu terhadap Atalia ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, Yoseba itu siapa? Ini anak daripada Atalia. Jadi rencana jahat daripada Atalia itu digagalkan oleh anaknya sendiri ya. Lah, kembali mungkin saya tambahkan juga, Yoseba ini siapa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah tantenya, bibi daripada Yoas ya. Ya, tahu Yoas ini adalah keponakannya ya, dan dia itu mengambil inisiatif yang ada ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita lihat ya. Ini mirip cerita tentang Musa, Bapak Ibu sekalian ya. Musa itu pada waktu dia berumur 3 bulan sudah enggak bisa disembunyikan, ada aturan daripada Firaun kalau anak laki-laki itu harus dibunuh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka enggak bisa lagi karena mungkin menangisnya itu sudah terlalu keras, sulit untuk disembunyikan, diambil satu kotak, dipakal itu dengan ter, lalu itu di taruh di tepi daripada yaitu sungai Nil ya. Dan di dalam keadaan yang demikian yang terjadi adalah putri Firaun itu biasa mandi di tepi sungai Nil, dan Tuhan yang bekerja, dia melihat dan anak itu menangis, timbullah yaitu belas kasihan yang ada ya. Putri Firaun itu bukan tidak tahu, dia tahu, dia mengatakan apa, ini anak orang Ibrani ya, tetapi Tuhan yang menggerakkan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita tahu ceritanya Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan yang demikian ya, rupanya tadi bayi daripada Musa itu tidak dibiarkan itu mengambang di atas tepi sungai Nil, tapi ada kakaknya Miriam yang itu yang menjaganya ya. Dan kakaknya itu mendekat dan mengatakan, apakah mau aku panggilkan inang penyusu orang Ibrani? Ya, karena memang Musa itu, ya itu adalah orang Ibrani. Ya, dan putri Firaun mengatakan, iya. Dan dipanggillah ibu daripada Musa, ya, untuk boleh menyusukan anak ini dan dijanjikan untuk diberikan, yaitu penggantian, ya, biaya yang ada, ya. Dan itu dilakukan selama beberapa tahun sampai waktunya untuk disapih dan akhirnya itu diserahkan kembali kepada putri Firaun, akhirnya menjadi diangkat menjadi anak daripada putri Firaun, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, justru Firaun itu hendak memusnahkan bangsa Yahudi, khususnya anak-anak laki-laki, tetapi yang menyelamatkan itu adalah anak putrinya sendiri. Ya, dalam cerita ini juga kita melihat bagaimana Tuhan memakai, ya, yaitu Yosefa yang adalah anak perempuan daripada Atalia itu untuk bisa menghancurkan rencana yang ada, ya. Dan kalau kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, disebutkan ya, anak itu Yoas itu disembunyikan berapa tahun, pada waktu itu berusia setahun dan disembunyikan selama 6 tahun lamanya, ya. Dan dikatakan di sana ayat yang ketiga bagian B, sementara Atalia memerintah negeri, ya. Dia enggak tahu, dia enggak sadar, dia berpikir sudah aman selama 6 tahun, ya. Ternyata ya, kalau kita nanti baca dengan panjang dan lebar ayat yang keempat sampai nanti ayat yang ke-20, Bapak Ibu sekalian, pada waktu anak itu berusia 7 tahun ya, jadi enggak ditunggu terlalu lama, masih kecil, masih bocah Bapak Ibu sekalian. Imam Yoyada itu dia mengumpulkan pasukan ya, dibagi menjadi 3, diatur sedemikian rupa intinya untuk menjaga keselamatan daripada yaitu Yoas ini ya. Dan satu hari Bapak Ibu sekalian, dia mengumumkan ini sebagai raja ya. Pada waktu terjadi gegap gempita ya, penobatan daripada seorang raja bocah yang berusia 7 tahun ya, Atalia itu mendengar ya, dan dia berlari, dia melihat apa yang terjadi, dia mengatakan pengkhianatan ya. Sebetulnya bukan mereka mengkhianati, justru Atalia itu yang mengkhianati begitu ya, tetapi ini yang terjadi ya, maling teriak maling ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Imam Yoyada itu akhirnya ya menangkap yaitu perempuan itu yaitu Atalia, lalu itu dibunuh ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca terus ya, akhirnya itu rumah daripada Baal itu dirubuhkan, dipecahkan mesbah-mesbahnya. Imam daripada Baal yaitu Matan itu juga dibunuhnya ya. Dan kembali Bapak Ibu sekalian, rakyat itu menjadi bersuka cita, aman, dan sebab Atalia itu telah dibunuh ya. Itu cerita singkat yang ada yang kita baca di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat sebenarnya krisis yang luar biasa sekali ya. Karena kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian ya, dikatakan sebetulnya Tuhan itu menjanjikan pada Daud yaitu keturunannya ya, anak-anaknya itu akan duduk di atas tahta Daud itu selama-lamanya, dinastinya itu untuk selama-lamanya ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat krisis yang luar biasa sekali ya. Tetapi kita melihat ya, ini semua adalah pekerjaan daripada Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita melihat satu ayat ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, kita melihat dalam ayat yang ke-19 ya, ini ayat yang baik sekali. Dikatakan di sana 2 Raja-Raja 8 dalam ayat yang ke-9. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikan kepada nya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya ya. Jadi ini adalah janji daripada Tuhan, tetapi kita melihat ada krisis yang terjadi. Dan di sini tetap ya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ya, ini sepanjang sejarah Alkitab kita akan melihat krisis yang semacam ini, ya. Kalau kita sudah pernah membahas dalam kelas Bible study, ya, awal Bapak Ibu sekalian zaman Abraham, ya, itu krisis itu sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Waktu apa? Waktu Abraham itu pergi ke Mesir, waktu Abraham itu ketemu dengan Abimelek, Bapak Ibu sekalian, Kejadian 12, Kejadian pasal yang ke-20, ya, dan dikatakan istri daripada Abraham itu, Sarah itu begitu cantik, ya, ada kekhawatiran, ya, daripada Abraham, ya, kalau nanti untuk mendapatkan istrinya, maka mereka akan membunuh dia, ya, karena itu terjadi satu kesepakatan. Kamu harus mengakui bahwa aku ini bukan suamimu, tapi aku ini adalah saudaramu, ya. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu terjadi dalam pasal yang ke-12 terhadap Firaun, nanti di dalam pasal yang ke-20 terhadap yaitu Abimelek Bapak Ibu sekalian, ya. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ini cerita ini Bapak Ibu sekalian, ya, bukan cerita tentang kebohongan, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena memang di dalam bagian ini Allah tidak menegur Abraham karena kebohongannya, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang lucunya Bapak Ibu sekalian, justru, ya, Raja Firaun, Raja Mesir itu justru yang ditimpa oleh tulah yang hebat daripada Tuhan, ya, karena dia mendekati Sarah, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, yang hendak disampaikan, ya, ini bukan hanya terjadi sekali, tapi ini terjadi dua kali nanti dalam pasal yang ke-20, ya, menyatakan apa, sekalipun Abraham itu lemah, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah akan gagal, ya. Dan itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kisah Kejadian pasal yang ke-12 dan 20. Dan Bapak Ibu sekalian, ini terus akan bergulir Bapak Ibu sekalian, cerita tentang yang saya sebut sebagai sejarah keselamatan, ya, yang Tuhan rencanakan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari apa? Kejadian 3 ayat yang ke-15. Akan terjadi perseteruan antara keturunan daripada perempuan dengan keturunan daripada ular, ya. Keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular, keturunan daripada ular itu akan mematuk, yaitu tumit daripada keturunan perempuan yang ada, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat nanti cerita tentang Yusuf juga Bapak Ibu sekalian, itu bukan cerita tentang persaingan di antara saudara, siblings, ya, favoritism begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20 bagian B, ya, tetapi Tuhan mengirimkan Yusuf terlebih dahulu ke Mesir supaya apa? Dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu sudah mengirimkan sehingga pada waktu kelaparan itu terjadi mereka bisa pergi ke Mesir dan mereka bisa dipeliharakan. Seluruh Alkitab dari awal sampai akhir tentang Abraham, tentang Yusuf, ya, tentang tadi Musa, ya. Ya, kita bisa bayangkan, ya, kalau Musa akhirnya itu binasa, ya, ceritanya akan lain Bapak Ibu sekalian yang kita lihat, ya. Dan bahkan kita sudah belajar juga Bapak Ibu sekalian cerita tentang apa ini? Ruth Bapak Ibu sekalian, ya, cerita yang sangat menarik, ya. Kalau kita bicara kitab Keluaran itu bicara tentang bangsa Israel. Kita bicara kitab Bilangan cerita tentang bangsa Israel. Kita bicara kitab Ulangan cerita tentang bangsa Israel sebagai satu bangsa. Yosua pun juga bicara secara satu bangsa waktu memasuki tanah Kanaan. Tapi yang menarik cerita tentang kitab Rut Bapak Ibu sekalian, bukan lagi bicara tentang bangsa, ya, yang besar, tetapi bicara tentang satu keluarga begitu, ya. Tapi ini bukan cerita tentang roman picisan, ya, yang murahan Bapak Ibu sekalian, tapi bicara tentang rencana Allah yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita sehari-hari biasa, cerita suami dan istri, ya. Katakan ada Elimelek, ada Naomi, mereka karena kelaparan mereka pergi dari Israel, Bethlehem mereka ke Moab, Bapak Ibu sekalian. Di sana akhirnya ya Bapak Ibu sekalian mereka punya dua anak namanya Mahlon dan Kilion, dan dua anak ini pun juga dewasa dan menikah. Mereka menikah 10 tahun tapi enggak punya anak kedua anak ini ya. Dan Elimelek meninggal, Kilion, Mahlon juga meninggal, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang meneruskan garis keturunan ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini krisis Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kita melihat ceritanya nanti bagaimana Tuhan mempertemukan itu Ruth yang adalah seorang kafir, orang asing dari Moab, bertemu dengan Boaz ya. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian terjadi secara kebetulan ya. Kita melihat menarik sekali Bapak Ibu sekalian dalam kitab Ruth tadi, yang pertama tadi, ini bukan bicara tentang bangsa, ini bicara tentang keluarga. Ini di dalam kitab Ruth juga jarang ditulis tentang Allah. Seolah-olah Allah tidak terlihat, gitu ya. Tetapi Allah sungguh bekerja. Bahkan digunakan istilah kebetulan, ya. Waktu Ruth itu ya bersama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Waktu itu dikatakan apa? Musim menuai jelai. Ya. Waktu dia akhirnya mencari pekerjaan dengan memungut sisa-sisa yang jatuh daripada orang yang memungutnya. Kebetulan itu adalah ladang daripada Boaz. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, Boaz itu tinggalnya di Bethlehem, tapi pergi ke tempat pengirikan. Dia datang dari Bethlehem ya ke tempat pengirikan. Kebetulan itu Ruth juga datang ke tempat pengirikan sehingga bisa bertemu begitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang berhak untuk menolong menebus yaitu Ruth itu adalah Boaz. Bukan Boaz tapi ada sanak yang lebih dekat yang harusnya menebusnya ya. Pada waktu Boaz datang ke tempat pintu gerbang ya, lewatlah orang yang dimaksudkan itu, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian mereka berbicara dan akhirnya memberikan hak itu pada Boaz untuk boleh menikah. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya, krisis demi krisis yang kita lihat ya, tetapi kita melihat bagaimana Allah itu bekerja. Hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada beberapa hal yang saya mau sampaikan ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, sejarah itu kita melihat merupakan perwujudan daripada rencana daripada Allah ya. Jadi semua yang terjadi itu nanti itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah. Saya mau maju sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita baru sampai kitab Dua Raja-Raja, tapi saya mau melompat ke dalam kitab Tawarik Bapak Ibu sekalian ya. Kitab Tawarik pasalnya yang ke-36. Ini Dua Tawarik, ini pasal yang terakhir, pasal yang ke-36 ya, itu setelah dicatatkan bangsa Israel itu dibuang ke Asyur, bangsa yang di selatan itu dibuang ke Babel ya, tetapi di dalam akhir kitab Dua Tawarik pasal yang ke-36 itu sudah diberikan sedikit clue ya, pengharapan. Meskipun kamu dibuang, nanti satu hari Tuhan akan membebaskan ya. Pasal 2 Tawarik pasal 36 di dalam ayat yang keberapa, mulai ayat yang ke-22 ya. Judulnya adalah Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya ya. Tahun pertama, ini luar biasa Bapak-Ibu sekalian ya. Baru dia menjabat, tapi Tuhan menggerakkan Kores ini, raja negeri Persia itu ya. Sebutkan di sana, tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia ya. Untuk apa? Mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, yaitu untuk memulangkan bangsa Israel ke negerinya ya. Ayat yang ke-23 Bapak Ibu sekalian ya, kembali apa yang dikatakan oleh Kores Raja Mesir, ya. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta alam. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Dia sebut mendirikan rumahnya karena dia enggak ngerti. Bait Allah dia enggak ngerti. Ngertinya rumah, ngertinya bangunan. Begitu, ya. Tapi kita melihat, ya. Jadi luar biasa sekali bagaimana Tuhan nantinya akan membawa bangsa Israel kembali ke tanahnya melalui yaitu Raja Kores, ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa Bapak-Ibu sekalian, ya. Seringkali kalau kita melihat dalam nubuatan yang ada dalam Alkitab, Tuhan nanti akan membangkitkan seorang nabi, Tuhan akan membangkitkan seorang raja. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, di dalam hal ini bukan hanya disebutkan raja atau nabi atau raja, tetapi disebutkan dengan namanya raja. Raja itu namanya Kores, ya. Ini dua abad sebelum kejadian yang ada, ya. Dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah, ya. Karena Bapak-Ibu sekalian, waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh Babel. Babel kerajaan yang besar, superpower, Bapak-Ibu sekalian. Enggak ada yang bisa mengalahkan Babel, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan bangsa Israel itu dibuang selama 70 tahun lamanya, ya. Enggak mungkin mereka bisa mengalahkan. Tapi Tuhan memakai bangsa, yaitu Persia tadi, untuk bisa mengalahkan, ya. Dan ceritanya tahu Bapak-Ibu sekalian, ya, dalam satu malam itu Babilonia itu dikalahkan. Waktu mereka sedang berpesta pora, mereka enggak pernah menduga, ya, kalau mereka bisa dikalahkan karena begitu kuat, ya, tentara mereka. Mereka juga punya tembok yang begitu kuat, ya. Tetapi Raja Kores itu masuk lewat mana, Bapak-Ibu sekalian? Itu saluran air, ya, itu dikeringkan sehingga ada lubang, ya. Saluran itu masuk ke dalam tembok daripada yaitu Babel, ya. Dan mereka masuk dari sana, Bapak-Ibu sekalian, dan mengalahkan yaitu Babel yang ada, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, sejarah itu merupakan perwujudan daripada rencana Allah, ya. Ada satu ayat yang baik sekali, Amsal pasal yang ke-21, ya. Amsal pasal yang ke-21, Bapak-Ibu sekalian, Amsal pasal yang ke-21 di dalam ayat yang pertama, ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin, ya. Bapak-Ibu sekalian, Kores, raja asing, ya, enggak percaya Tuhan. Tapi Tuhan menggerakkan, menugaskan dia, ya, dan dikatakan hati raja itu seperti batang air, ya, di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia mau, ya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau yang pertama itu adalah sejarah merupakan perwujudan daripada rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal, sekalipun manusia adalah manusia yang lemah, ya, seperti Abraham dan seterusnya. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, ya. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan atas sejarah, ya. Kalau kita bicara tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah, kita hanya berpikir Allah itu bekerja di dalam keadaan yang baik, ya. Ternyata kalau kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan adalah Tuhan atas sejarah, ya. Nah, kalau kita melihat misalnya, ya, mungkin ayat ini kalau kita membaca dengan teliti, kita akan terkejut, ya. Kita enggak menyangka begitu, tapi ini yang dicatat, ya. Dalam kitab Ayub, di dalam pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Ayub, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasalnya yang kedua. Kitab Ayub, dalam pasalnya yang kedua, di dalam ayatnya, ayat yang ke-10, Bapak-Ibu sekalian, ya. Katakan di sana ayat yang ke-10, ya. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau yang menerima yang buruk, ya. Di dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ayub itu menyatakan bahwa Allah itu berkuasa juga atas perbuatan jahat manusia, ya. Baik maupun yang jahat. Providensia Allah itu mencakup, meliputi, ya, yang baik maupun yang jahat, ya. Allah itu tidak terkejut, dia enggak kagetan, dia tahu, dia menguasai, ya, semua yang ada, ya. Contoh yang kedua mungkin kita melihat dengan cepat yaitu tentang Yusuf tadi, ya, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, ya. Pada waktu ayahnya yaitu Yakub sudah meninggal, Tuhan panggil, itu saudara-saudaranya menjadi ketakutan. Ketakutan itu adalah apa? Yaitu Yusuf akan membalas dendam kepada saudaranya. Dia akan tunggu sampai papahnya itu sudah Tuhan panggil, ya. Selama papahnya ada, aman, ya. Karena dia masih menghormati ayahnya. Tetapi tunggu nanti pada waktu yaitu Yakub tidak ada, ya. Dan mereka ketakutan sekali, mereka sujud menyembah, dan saudaranya mengatakan, jadikan kami budak, ya. Tapi jangan binasakan kami. Tapi kita membaca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, providensia Allah itu adalah bukan hanya yang baik, tetapi yang jahat sekalipun. Ya, Allah berkuasa atasnya. Ya, mungkin satu ayat lagi mungkin Bapak-Ibu sekalian, itu Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28, Bapak-Ibu sekalian. Dikatakan di sana, telah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya. Semua peristiwa dalam sejarah itu hanya menggenapi, yaitu rencana kekal daripada Tuhan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, providensia Allah itu mencakup, meliputi, bukan hanya yang baik, tetapi yang jahat. Allah is in control, itu yang hendak disampaikan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dengan ini Bapak-Ibu sekalian kita melihat, ya, konsep pemahaman, pengertian Kristen tentang sejarah, itu pada hakikatnya, ya, itu seharusnya sifatnya optimis, ya, bukan pesimis, ya. Meskipun seringkali kejahatan itu tampaknya begitu kuat, ya, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Allah itu tetap yang berkuasa, ya. Sayangnya memang orang-orang Kristen seringkali berpandangan pesimis, ya. Tapi sekali lagi kita harus berpandangan optimis, ya. Meskipun kekristenan, kita harus realistis, menyadari adanya kehadiran daripada kuasa jahat di dalam dunia ini. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap percaya dan yakin, ya, bahwa Allah itu tetap yang ada di atas tahta, ya. Fakta itu boleh seringkali tampaknya sebaliknya, ya, tetapi kita tetap yakin bahwa sejarah terus akan bergerak ke arah yang telah ditetapkan oleh Allah. Iman kita tidak boleh dihalangi oleh adanya fakta, ya, dari pengalaman yang mungkin seringkali itu tampaknya bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak-Ibu sekalian. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur, ya Tuhan, melalui satu cerita yang sederhana, kembali kami diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Providensia, pemeliharaan Allah itu tidak terbatas pada hal-hal yang baik, tetapi pada hal-hal yang jahat sekalipun, Allah tidak pernah lepas daripada kendali yang ada, ya Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami, Bapak Ibu, yang dialami oleh kami semua, ya Tuhan, yang seolah-olah seringkali itu bertentangan dengan apa yang kami yakini. Tapi biarlah Engkau menolong setiap kami, ya Tuhan. Percaya dan yakin, semua yang terjadi itu hanya menggenapi rencana Allah yang kekal, ya Tuhan. Sebentar, di dalam kami akan menerima roti dan cawan daripada Tuhan. Engkau sekali lagi teguhkan setiap kami, ya Tuhan. Perjamuan kudus yang kami terima, ya Tuhan, sekali lagi boleh menghangatkan, menggetarkan, menyentuh akan hati kami, ya Tuhan. Akan besarnya kasih-Mu kepada kami. Yang terbaik, anak-Mu yang tunggal, Tuhan tidak tahan-tahan dan Tuhan berikan kepada kami. Kau tolong, ya Tuhan, berkati waktu ini. Berdoa bersyukur, manjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita